Það er fyrsti passíusálmurinn.
Og stansa ofur lítið eftir hvort vers.
Já, já.
Já, ég meina hvort það betra.
Já, það var svona aðeins bílamildi, já. Eins og þú varst vön að syngja þá heima hjá þér.
Já. Uppu mín sál og allt mitt geð, upp mitt hjarta og rómur með, hugur og tunga hjálpi til, herrans pínu ég minnast vil. Samt. Páll skipar skildu þá að skulum vér allir jörðu á kunngjöra þá kvöl og dapran dey sem drottin fyrir oss auma leið. Ljúfan Jesum til lausnar mér, langaði þó að deyja hér, mig skildi og list að minnast þess, mínum drottni til þakklætis. Innra mig loksins angrið sker, æ hvað lítil rækt í mér, Jesús kvalinn í minnsta, og sjaldan hef ég minnst á það. Sál mín skoðum þá sætu fórn, sem hefir oss við Guð drottinn vorn, fordæmda aftur pólíka, högnuður að hugsun það. Hvað stillir betur hjartans bör en heilög drottins pína og kvör? Hvað heftir framar hneigslu og synd en Herrans Jesú blóðug mynd? Hvar fær þú betur sál mín sé, sanna Guðs hjartans ástar geð, sem faðir gæskunnar fékk til þín, framar en hér í Jesú bíl. Ó, Jesú, gef þinn anda mér, allt svo verði til dýrðar þér, uppteknað sungið sagt og tér, síðan þess aðrir njóti mér.
Gerðu nú spil, áttunda vers.
Já. Ó, Jesú, gef þinn anda mér, allt svo verði til dýrðar þér, uppteiknað sungið sagt og tér. Síðan þess aðrir njóti með. Að liðinni máltíð lofsöngin, lasínum föður Jesús minn, Síðasta kvöldi sem það var sunguð með hans læri sveinar. Guðsonur sá sem sannlegs ráð sjálfur átti á himni og láð. Þáði sitt bröð með þakkargjörð þegar hann umgekkst hér á jörð. Þurfa maður ert þú mín sál, þiggur að drottni sér hvert mál. Hæðu þína og fóstrið allt, fyrir það honum þakka skal. Illum þræl er það eilífsmál, er hans og þiggur herrans lán. Drambsamlega og dressar sig, drottin geymi frá slíku mig. Eftir þann söng en ekki fyr, út gekk Jesús hússins dyr. Að hans við venju er það skeð til olíu fjallsins gangarleð. Lausnar hans venju lær og hall, lofa þinn guð og dýrka skal. Bænar laus aldrei byrjuð sé, burt hör af þínu heimili. Yfir Kedrons breiðan bekk, blessaður þá með sveinum gekk. Sá lækur nafnaf sorta ber, sýnir það góðan lardómir. Yfir hörmungar mín leið, æ meðan var í lífsins geif, undan gekk Jesús eftir. Þeir ég á þann að þetta rauna þér.
Eigum að hvíla okkur aðeins aftur á hvort það?
Ég held enni veit ekkert af því.
Gerðu svo vel.
Takk er fyrir. Yfir hörmungar mín leið, æ meðan varir lífsins geir, undan gekk Jesús eftir ég, á þann að þetta rauna veg. Horfi ég nú í huga mér, herra minn Jesú eftir þér. Dásamleg eru dæmin þín, dreg ég þau gjarnan heim til mín. Þú vildir ekki upplaupart yrði þegar þú fanginn vast. Út í grasgarðinn gekkstu því, gafst þig í manna hendur frí. af því læri að elska í frekt. Egið gagn mitt svo friður og spekt, þess vegna raskist þér er kært. Þólin mæði og gef hóvær. Sorgandi gekkstu sagðaleið, særði þinn huga kvöl og nei. Hlæjandi glæpa hljóbjöfstig, hefir þú kvittað fyrir mig. Vort líf er graskarðsgangarétt, gröfin er öllum fyrir sett, syndugra leið ei leik þér að, lendir hún víst í kvalastað. Yðrunar tárin ættu vor, öll hér að væta lífsins bor, gegnum dauðan með gleði og list, göngum vér þá í himnavist. Þá Jesús nú á veginu var, við postulana hann rætti þar, henda myndi þá frösun fljót, harðlega Pétur þrætti á mót. Frelsarinn Jesús fyrir sér, þá fall og frösun er búinn hér. Hann veit og líka lækning þá, sem leysa kann mig sorgun frá. Aldrei hvað Pétur ætla ég, á þér hneigslast á nokkurn veg, þó allir frá þér falli nú, fullkominn var hans lofun svo. Sú von er bæði völd og myrk, að voga freglef á holdsins styrk. Án Guðs náðar er allt vort traust, og stöðugt veikt og hjálparlaust. Gef mér Jesú að gá að því, glaskeri bera minn fjesjóð í, við vörun þína virðeg mest, veikleika holdsins er þú best.
Takk að hérna fyrir.
Takk að þér sjálfum. Ég beði nú að fyrir gefa hvað það.